de luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, como cada luns. Pois imos a... bueno, imos ao teléfono, temos aí a Nano García. E non sei con que nos vai sorprender hoxe, Nano García.
Moi boas.
Moi boas, bons días.
Como estás, home?
Pois, bueno, xa preparado, eh?
Home, xa te estaba botando de menos por aquí.
A semana que ven xa empezamos os programas, xa teño programado todo o mes de abril, xa todo ben.
Ah,
antes de nada, antes de comenzar a crítica.
A crítica a quen?
En unha boa ao Club Acordes de Ximnasia Rímica e Estética que acaba de proclamarse campeona de España.
Ajá.
E, polo tanto, clasificado para o Mundial.
Uh-huh.
En hora boa, rapazas do Club Acordes que, bueno, siguen poñendo o listón de Oleiros moi alto. Además de un orgullo porque... a lá donde van os mundiais, poñen Club Acordes, Oleiros.
Sí, señor.
Eso é de agradecer. Uh-huh. Levando o nome de Oleiros por todo o mundo.
Pues nada, sumámonos a eses parabéns, a esa enhoraboa para as rapazas do Club Acordes e para, bueno, para a xunta directiva, para todos eles, non?
Campeona de España de Ximnasia Estética.
Ajá.
Aí queda, eh?
Aí queda, queda dito.
Bueno.
Bueno, e agora, por onde vas? A ver...
Bueno, vamos a falar do tema porque...
De cal tema? De cal tema?
De fútbol.
Vamos a falar do tema logo, falamos de fútbol.
Bueno, son un entusiasta dun programa da televisión galega que emiten polas dúas os domingos que se chama En Xogo.
Uh-huh.
A de onte deixou unhas perlas preciosas. Ti sabes que llevan cambiado o nombre o Celta?
Sí.
Non o sabías?
Pois non. Non estou alá moi ao tanto, que queres que te diga?
Sabes que o presidente do Celta, Mourinho,
uh-huh,
se eleva o equipo de Balaídos, porque non chegou a un acordo co concello, non?
Sí.
Bueno, pois pues, allí puxeron o novo nome. Se vai chamar o Real Club Cerca de Vigo.
Cerca.
Cerca, claro, porque se vai para fora, famos, vai ser o Real Club Cerca de Vigo.
Cerca de Vigo, bueno.
Así que xa sabe unha noticia nova.
Pero eso non é, eso é un conto, vamos, eso é broma.
Ai, é lo dixo. Dixo que levaba o club para tal. Entón, ontem na televisión que son, xa dixeron, bueno, a partir de agora se vai chamar o Real Club Cerca de Vigo.
Cerca de Vigo.
Porque
bueno,
non poden decir de Cerca de Vigo.
Pero bueno, a min nestas cousas non sei a historia, non tampouco corro moito risco de meter a pata porque non coñezo moi ben os pormenores, pero a min sempre me dá a impresión de que os clubes de fútbol fan un poquinho de chantaxe, non? Que iso signifique que ao mellor quen teña meterme aí no fregado de quen ten máis ou menos razón, non? Pero, bueno, eu creo que os concellos, home, pois non está mal que axuden a institucións como os, en fin, os equipos de fútbol das cidades e tal, que tamén pois representan pois un atractivo para as cidades e demais, pero que moitas veces dá a impresión de que os clubes xogan un pouco con eso e pretenden chantaxar. E os concellos teñen máis neste momento ás veces obligacións máis importantes, non? Coa ciudadanía.
Está claro. É que ademais se dan unha circunstancia moi curiosa en Vigo, porque o Celta de Vigo non é do povo de Vigo, como pasa na Coruña. Na Coruña, os accionistas mayoritarios son a xente, non? Mm. Non pode nadie ter máis accións. En cambio, aí, o dono, por así decirlo, do Celta de Vigo,
xa,
que o Celta de Vigo, non hai que olvidar que é un sentimento de Vigo, é un sentimento propio, leva casi 100 anos de historia, trata de aproveitarse dese tema para, pois, xuntar máis diñeiro para o propio clube. En este caso, uh-huh, queren comprar Balaídos, entendes?
Sí.
O ayuntamiento, yo cede, como fai aquí en Riazor, gratuitamente o clube. Digo, bueno, é que o clube ahora mismo necesitamos ter unhas instalacións para que sea rentable. Pero rentable para que? Aproveitarse do sentimento de afición para que unha persona faga un negocio. Porque imagínate canto pode costar o Celta de Vigo se o ten, ademais dos xogadores, a campaña, uh-huh, que vienen a facer, pois ten o dinheiro, por así decirlo, porque sería en propiedad de una persona, de sí. accionista mayoritario. Suponía, pues, subirá o valor do clube, pois, en, non sei, pero 200 ou 300 millóns de euros, que non é nada, que é moito dinheiro. Uh-huh. Por outro lado, vamos a de Vigo e vamos falar do Deportivo, porque volveu a perder. Estou notando, non sei que pasa, os adestradores do Deportivo, que en vez de parecer adestradores, están a ser os mesmos periodistas. O sea, non fai falta que lle faga unha pregunta a un periodista.
Xa directamente se adianta o adestrador e xa explica el toda.
Sí, non entendo ademais como un problema que aparentemente ten el no vestuario, como saca a luz propia, porque dice, bueno, é que os xogadores salieron dormidos. Os xogadores, o tal xogador, si está lesionado, se ten que tirar o chan e decir, oye, que estou lesionado. E non esperar, pero dando nomes propios, que eso nunca sucedeu, Vamos, non recordo nunca que se deran, porque o adestrador ten que dar un, vamos, ten que ser ten sempre man izquierda, porque as preguntas dos periodistas moitas veces o deixan un pouco co cu aire, perdón a expresión, pero que eles mismos entren e se poñan a criticar aos xogadores de que claro, nos marcan unos goles, si fallamos penaltis, además arremeten contra os árbitros, en este caso, que hubo dos penaltis, de acordo que hubo dos penaltis, claros ademais, un de man e outro un derribo, non os fallaron, e por lo menos que non teixen fallalos. Non hai, en vez de facer crítica, autocrítica, por así decirlo, non? O que fa que critican os xogadores, pero non critican o tipo de xogo, non critican por que andan cambiando a decisión.
Claro, como van a criticar as súas propias decisións, non?
Pois é para criticar, pois mira, me equivoquei en na alineación que puse. En vez de
jugar. Ay, amigo.
Porque está unha cousa que, por exemplo, Luis Enrique, o do Barcelona tamén, onde lle fan unha pregunta e tarda polo menos un minuto en contestarla, se queda mirando con cara de asombro para que perderon en Málaga, prácticamente en adiós a
Liga. Liga, sí.
Igual con Zidane, aquí o adestrador deportivo Pepe, que parte que se fixo, vio un efecto Mel, por cierto, como vai ahora...
Ay, que te perdemos ás veces.
Que por cierto, que como vai o Damel, porque falando de Pepe Mel...
Ah, no digo... non sei... Eu agora xa sabes que non...
Xa, bueno, pues, o efecto Pepe Mel, non?
Sí.
Se diluiu, o sea, non ten continuidade.
Diluíuse como o mel, non? Se o metes aí en auga morra que se vai diluindo.
Sí, porque non, xa te digo, e o curioso son as declaracións que vai a finalizar os partidos. É o maior crítico del mismo.
Pero fíjate que pasamos de... La euforia, non? Co cambio de adestrador, bueno, pois pues foi un que xa era malo, non sei que tal, e de repente pois pues, hai unha euforia porque se gana un partido, un ou dous, e logo volvemos outra vez á depresión, non? Aí andamos aí rápidamente, fútbol, pasas de héroe a villano, non?
Sí, que o fútbol é cuestión de semana a semana.
Uh-huh.
Llegan ao Barcelona, bueno, parece que se había feito todo. E ahora, bueno, se leva unha racha de medo, a ver, porque como non se llega a Neomálago no próximo partido, pois había dos estamos.
Xa, xa.
Semana de fútbol, Semana Santa de fútbol.
Semana Santa de fútbol, sí, que hai moitísimos partidos, non? Toda esta semana, o sea, martes, non sei se hoxe, pero martes, mércores, xoves...
Sí, sí. No, hoxe tamén hai.
Hoxe tamén, sí.
Por Real Sociedad, Esporte en Decisión.
O sea, hoxe hai de Liga, non?
Pero mañán xa partidos estelares, partidos de da Copa de da Champions.
Sí, sí.
E depois o fin de semana se empeza de novo ca Liga. Isto de fútbol van a acabar aburrindo a todo o mundo, sabes?
Vamos a coller un empacho tremendo de fútbol, ¿no?
Sí, pero é curioso, porque hai unha aplicación que se chama La Liga, da Liga de Fútbol Profesional.
Uh-huh.
Ti sabes a cantidad de países que son televisados os partidos de aquí da Liga Española?
No, pero imagino que a moitos pues, países.
Non te exagero nada, si non é a uns 50 países,
Uh-huh.
Ademais, é curioso porque na aplicación, ti fíjate no que chegamos, che poñen a cadena que o poñen, no país que o poñen, e na hora local o que na que poñen.
Ajá.
O sea, é curiosísimo, pero hai un montón de países,
non me parece
que os equipos os equipos estén fándose diñeiro solamente cos dereitos televisivos.
Claro. Oye, por certo, escoitei, ahora que falamos de fútbol, unha cousa moi curiosa, non sei que pasou con Neymar. Bueno, debe haber bueno, creo que expulsaron, ¿no? Pero sí, no sé, bueno, no sé muy bien por qué. ¿Ten algo que ver con que se atara las botas o algo así? Porque escoité que ao parecer o Neymar se ataba as botas en cada partido, porque así a cámara recollía un primeiro plano das botas, e as botas son da unha marca determinada. Bueno, porque tiña unha especie de acordo coa marca que chegamos hasta tal punto neste mundo do fútbol. Pois
mira, non estou moi enterado dese tema, a pesar de que mirei a ver, porque a expulsión de Neymar foi por doble amarilla, pero non entrei en eso. Pero non me extrañaría nada.
Sí, pero contaban nada. Algo así que ao parecer que o fulano en cada partido pois se pon ata las botas en un momento determinado, non?
Sí, sí, es que sabe que son as botas. as botas de Neymar multiplícala por un millón. Uh-huh. Que si cada bota vale, pois non sei, 100 euros ou 100 e pico euros, unha bota de fútbol
que
se leva a marca de Neymar. Pois imagina os millóns de dinheiro que recauda. Igual que cando ficharon a Cristiano Ronaldo no Madrid, que decían que o fichase que había sido caro, non moi caro, da historia, pero que se iba
que iba a ser rentable, claro, porque
por la venta das camisetas.
Xa, claro.
Entende, o sea, que non te creas ti que a cousa é que o fútbol está chegando aos límites de, pero por todo, desde abaixo hasta arriba está dando noticias cada
non as hai, invéntanse, porque, bueno, xa digo, ás veces chascarrillos e tal, aí tives algunha vez eu nunca, o sea, non vexo o programa, pero sí que vexo algunha, bueno, nestes programas hai que logo se emiten pues, cachos de vídeos e de intervencións. Hai un programa na televisión que se chama, creo que Jugones, non?
Bueno.
Donde berran como isto é como eu que sei, sabes eses espacios que había polas tardes, que non sei se aínda sigue habendo, bueno, sí, de discusión sobre sí. Se salen todos aí, pois aí berran igual, tío.
Sí,
é fantástico eso.
¿Sabes a que hora acaba ese programa?
No, non sei.
As 2:30 da mañán.
Joder.
O que diste, xuntan a 7 ou 8 periodistas,
pero gritan como descosidos, é unha cousa así, discuten entre eles pero gritando. Eu creo que
cada un máis tolo que outro. De vez en cando teño insomnio, pois me poño a velo un pouco.
Sí.
Ademais con titulares, pero dicen verdadeiras barbaridades.
Por eso digo que si no mundo do fútbol, si non hai noticias, inventarse, pero eso dá moito de sí,
non sabes, o fora de xogo ese que ti non entendes.
Sí, aí.
O fora de xogo que ti non entendes, non veseas ti.
O xogo que dá, non?
O xogo que dá en Jugones. Porque o poñen por todos os ángulos. Foi fora de xogo porque tiña a man máis estirada que co corpo.
Uh-huh.
Non, pero que a man non pode xogar, a man como non é fora de xogo. Pero e se tiran media hora falando dese tema, desde un fora de xogo,
Tenho que ver ese programa a ver se entendo a cuestión do fora de xogo.
Pero unha cousa, solamente dos fora de xogo dos equipos importantes.
Amigo.
Do Deportivo, claro. Do Málaga, do Betis, son do Madrid ou do Barcelona.
Xa.
Porque o Atlético de Madrid ainda non entrou todavía nesa categoría do Madrid. Aquí, o do Madrid e Barcelona é punto e aparte. É increíble. Pero eu recomendo a xente, si teñen ganas de seguir o fútbol, xogo, que ten uns periodistas maravillosos que ademais buscan, teñen invitados todas as semanas. A mí me encanta ese programa. Aparte,
en xogo na televisión de Galicia, ¿no?
Sí, la televisión, na Dúas, la televisión de Galicia, ás 10:30, e fai incluso escollen o mellor gol da xornada. Os clubs dan incluso a posibilidade de que ahora que está todo el mundo con los teléfonos móviles, si hay, por ejemplo, Xogo Dorneda, pero no, golazo, ¿no? Pues te llega la posibilidad de ese golazo ensalzarlo en la televisión de Galicia, o ponen en la televisión de Galicia, para que entre en votación de mejor gol de la semana. O sea, un programa, a mí me encanta. Aparte, muy enxebre, muy con unos periodistas que están equilibrados, a mi modo de ver.
Sí. Qué difícil es en el mundo del fútbol, buscar, encontrar gente así equilibrada, pero bueno.
Sí, pues ahí tengo que un programa que además también de hora, porque de 10:30, 11:30, por ahí, uh-huh. Porque ya otros programas de fútbol, bueno, que te metes y empiezan a hablar de resumen de jornada, estés en todas las televisiones.
Ya.
En todas.
Muy bien, Nano. Pues nada, tenemos que dejarlo aquí. Tenemos que dejarlo aquí, vale. Si no ocupamos. Ya donde íbamos.
Vale.
Fútbol esta semana a tope, toda la Semana Santa, rezar e fútbol. O sea, tres dos cosas. No, ir de procesiones e fútbol, ¿no?
O de rezar era antes.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí, tiempo? Sí, señor. De tambores de pedra, sí que me acuerdo.
Tambores de pedra, que solamente tenías películas religiosas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, no ahora, ahora también se repoñen, ¿eh? Bueno, son todos los años las mismas, pero repoñen también.
Bueno, no, eso no fue falta. O sea, pues hay una cadena que aquí, a los obispos, a 13TV,
sí.
Que están todos los días votando películas.
Hombre, así. Por algo de los obispos, películas sí. Religiosas.
Sobre todo esta semana, no ves así.
Muy bien. Vale. Nano García, así que la semana que ven recuperamos, ¿no?
Sí, ya volvemos otra vez a... Se ha tenido programado todo el mes de abril.
Perfecto. Veña, un aperto, amigo.
Igualmente, amigo.
A disfrutar la Semana Santa. Chao.
Bueno, pues ya nos quedan 5 minutinhos para repasar as portadas dos dixitais. Comezamos pola de Público. Este diario dixital destaca que a morte tamén de Carme Chacón, titula A Capitana de Zapatero, di que Zapatero está desolado, o baleiro que sentimos agora dá a medida da magnitude da pérdida, di o expresidente Rodríguez Zapatero. Os precandidatos ás primarias do PSOE suspenden a campaña, di tamén este diario, falando das primarias do PSOE, que dividen, di, aínda máis o PSOE galego, inmerso na peor crisis da súa historia. Este digital tamén destaca que un anciano morre nunha residencia pública e ninguén se percata ata o día seguinte. Ao parecer, segundo publica o Diario Público, morreu nun banco do xardín, faltou aos controles da CEA, e tamén faltou aos controles da hora de deitarse. Traballadores e familiares levan meses denunciando a falta de recursos e a falta de personal que provoca un exceso de traballo que logo repercute no servicio. Bueno, pois este home, ao parecer, morreu nun banco, mentre estaba sentado nun banco, non apareceu á cena, tampouco apareceu á hora de deitarse, e, sin embargo, pois, hasta o día seguinte, pois non apareceu, non se deron conta de que non estaba. Como digo, aos familiares e aos traballadores levan ao parecer meses denunciando a falta de recursos e de personal, o que provoca un exceso de traballo que despois repercute no servicio. Destaca tamén este diario que Informe Semanal indigna co seu publi reportaxe sobre o expresidente murciano. Tamén destaca que BBVA, Santander e CaixaBank financian a débeda do goberno de Díaz a un interés mínimo. A Garda Civil pode ser sancionada por poñerse unha compresa estando de servicio. A campaña de todo Ezeta resístese a desarmarse e outro dos titulares. Tamén destaca este diario que na alimentación hai tamén loita de clases. A Fachosfera, a extrema dereita, domina a batalla das redes sociales en Francia, titula tamén público.es. Ímonos ao diario, destaca tamén que a familia socialista vela a Carme Chacón na sede de Ferraz, o que decía Chacón sobre a súa enfermedade: teño 35 pulsacións por minuto e o corazón ao revés. Chacón, a primeira muller en liderar o Ministerio de Defensa. Este diario destaca que Susana Díaz, Pedro Sánchez e Pachi López suspenden os seus actos de campaña e que Zapatero di estar desolado pola morte da súa compañeira e amiga Carme Chacón. Noutro orde de cousas, Correa comparte abogado con un dos donantes do PP despois de negarse a tirar da manta. Tamén di que o IBEX ten 758 directivos con contrato blindado e só dúas compañías piden permiso aos seus accionistas. tensamos a liberdade de expresión precisamente para que non se contraia, di César Strawberry na entrevista que publica el diario. Así se infiltrou a policía de Nova York no movimento Black Lives Matter. O medo a regular a eutanasia en España é máis político que social, e un dos hospitales semiprivatizados montados por Esperanza Aguirre gastou 28 millóns de euros saltándose a lei. En Infolibre destacan que 5 comunidades non logran revertir a demora cirúrxica récord, as súas listas de espera siguen subindo. Tamén destaca este diario a morte de Carme Chacón, di que a sede do PSOE, a rúa Ferraz, acolle a Capela Ardente, que a clase política está conmocionada e lamenta o falecemento. A Axenda de Granados proba que en 2010 fixo seguimento directo de un contrato amañado para unha empresa donante do PP. O fondo do Baití hace modus, quedouse coa cadea Textil Blanco sin pagar un só euro. Jaume Matas admitirá parte dos feitos relacionados coa ópera de Calatrava, titula tamén Infolibre. Terceiro ataque fiscal de Murcia, o que asaltaron a súa casa, tamén sufriu o hurto de un ordenador nun xulgado. E Ciudadanos exixe ao PP de Murcia eliminar os aforamentos antes de investir ao novo presidente. Estas son os titulares nestes tres digitais, como prácticamente non nos queda tempo. París en el Mundo, titular.
Bueno, pues pouquiños. En el Mundo, a morte de Chacón conmociona a política, era un exemplo de lealdade, que Ferraz acollerá a Capela Ardente ás 13:30, que é a escada o éxito de Sergio García, de aquel cabreo concebe homenaxe en Augusta. Fianza de 9,5 millóns para Narcís Serra polos sobresoldos de Cataluña Caixa. Bankia pagou a Usbank 1 millón tras ser chantaxeada. García, éxito merecido entre Amor, Ángela e apoios de Figo e José Andrés. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues decir que en El País también abren con la muerte de Carme Chacón. La política española conmocionada por la repentina muerte de Carme Chacón titula y fala también de Le Pen. Marine Le Pen nega a responsabilidad de Francia en las redadas nazis contra los judeos. Los últimos informes del caso Púnica amenazan a 6 cargos del PP y las datas clave para hacer la declaración de renda. Son algunos dos titulares de la portada digital del diario El País. E con isto rematamos esta outra mirada deste luns de Semana Santa, luns no que luce o sol que lucirá aparentemente toda esta Semana Santa. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos a botar outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Leiros.